Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Paqartësitë që nxiti pandemia rezultuan me rritje të kredimarjes në Kosovë. Zvaritja punimeve për ndërtimin e autostradës Shkublac rrezikon humbjen e Kosovës si partner strategjik, thon afaristët në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe gjatë periudhës pandemisë, në Kosovë është rritur shuma e kredive të huazuara nga qytetarët, ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspertë për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që ka krijuar pandemia. Raportin Adie Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2.000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanitë publike në Kosovë dhe ka kontratë rregull të punës, thotë se vlera kërkuar është domosdoshme për buxhetin e tij familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh më bëllë me morë një kredi, po më dojë si këshin vështërsu kriteret për shkak si Covid-it, fa. Po njëpëshin dokumenta diska shtes pos kontratës punës.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështërsi ekonomike, qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borxhe në bankat komerciale. Madje, sipas të dhënave zyrtare, vlera kredive gjatë këtij viti është më lartë se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka rritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë viti të kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredisë për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion prapërsisht në mes dy periudhave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetëmja mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhe dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për ime këmbje ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pas ti kanë marë edhe për të siguruar mjetë e rezervë në rast të përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në rast të nevojës për shërim nga koronavirusi.
Unë mendoj se individet, jo vetëm Kosovë, por çdo kund në botë, kanë percepcione të ndryshme mbi të ardhmen. Dhe unë besoj se një pjesë shumë e madhe është marrë për të siguruar veten në muajt ose në vitin e ardhshëm për shkak të mungesës momentale të mjeteve financiare.
Me gjithë rritjen e vlerës e kredive, bankat komerciale në Kosovë në tremujorin e dytë patën shtrënguar standardet për aplikim për shkak të rritjes së pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetorin nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësi të huaj dhe 3 me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë të Veriut, Blagoja Buqvarski, ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se deri më tani janë zgjidhur 90% e problemeve që lidhen me shpronësim të tokave ku kalojnë 2 kilometrat e parë të autostradës Shkublac që lidh këtë vend me Kosovën. Ai pretendon se në pranverë të vitit të ardhshëm të shtohet puna për përfundim të fazës së parë të punimeve, mirë po afaristët thonë se infrastruktura e keqe dhe zvaritja e procesit të ndërtimit porit koston e këtij projekti. Holcit nga Shkupi i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se gjatë vitit 2021 të mbyllet faza e parë dhe brenda 3 vitesh të përfundojnë në tërësi ndërtimi i autostradës Shkup-Blac. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se ka pas shumë probleme në çështjen e shpronësimit të tokave, duke shtuar se tashmë mbi 90% kjo çështje është zgjidhur dhe se në fillim të vitit të ardhshëm pritet të përshpejtohet dinamika e përfundimit të fazës së parë të ndërtimit të autostradës. Unë pres një dinamik më të theksuar gjatë pranverës së vitit të ardhshëm dhe të përfundoj tërësisht faza e parë e autostradës Shkup-Blac, që lidhet me autostradën Arbër-Xhaferi në Kosovë, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Boçfarski. Ai shton se në gjysmën e dytë të vitit 2021 pritet të shpallet dhe tenderi ndërkombëtar për zgjidhjen e kontraktuesit që do të ndërtojë fazën e dytë të autostradës Shkup-Blac me një gjatësi prej 10.5 kilometrave, që përfshin ndërtimin e trasës nga kryqëzimi afër fshatit Blac deri në kryqëzimin në unazën e Shkupit. Sa i përket fazës së dytë të ndërtimit, kemi një projekt i cili mbetet i pakompletuar për gjatë kohë për shkak të dilemave që kishin projektantët, nëse duhet ose jo të mbetet poligoni ajror Stenkoves. Kështu që sipas bisedimeve të fundit që kisha me projektantët, mbetet që të ketë qarkore dhe poligoni mos preket, pra është gjetur një zgjidhje e cila do të mundsojë ndërtimin më të shpejtë të kësaj trase rrugore. Ndërtimi i kësaj pjese të autostradës kushton rreth 110 milionë euro, ndërkohë që nuk bëhet fjalë për shumë kilometra, por terreni është shumë i vështirë, kështu që kërkon kohë për të përfunduar, thot ministri i Transportit dhe Lidhjeve në Maqedoninë e Veriut Blagoja Boçfarski. Por afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se vihet në rrezik këmbimi tregtar me Kosovën përderisa zvaritet procesi ndërtimit të autostradës Shkup-Blac që lidhet me autostradën Arbër-Xhaferi në Kosovë. Menderes Kuçi, afarist, ish kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, thot se infrastruktura e keqe që lidhë Maqedoninë e Veriut me Kosovën ka rritur dhe koston e transportit të produkteve nga Maqedonia e Veriut në Kosovë.
Gjithsesi dhe në vazhdimësi, gjithmonë i vjen në pikë pyetje sepse alternativet po hapen, nuk do të jetë gjithmonë Kosova në nevojë për ekonomi.